Poštovani slušalci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je Kuda ide Srbija. Sagovornici su bili Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Bilo je riječi o atmosferi napetosti i nezadovoljstva koja se širi Srbijom, o tome zašto više nema velikih protesta na kojima je učestvovalo po nekoliko desetina hiljada ljudi, već sada manji protesti i štrajkovi spontano izbijaju na sve strane. I da li je vlast u panici pa šalje svoje pristalice da nasrću na građane koji mirno protestuju, čak i na studente i srednjoškolce, što izaziva bijes građana. Razgovaralo se i o tome zašto su se studenti, za koje je vladalo uvjerenje da su apolitični, sad da masovno pobunili i traže odgovornost vlasti za novosadsku tragediju. Da li se gestovi građanske neposlušnosti poput akcije Zastani Srbijo i blokada fakulteta mogu proširiti na cijelu zemlju, pa da dođe do generalnog štrajka? Kako se opozicija ponaša u sadašnjoj situaciji? Da li svojim akcijama vraća povjerenje građana? Da li će predsjednik Srbije Vučić pokušati da se izvuče iz sadašnje krize raspisivanjem vanrednih izbora, što je do sada uvijek radio u sličnim situacijama? Kao i o tome, da li je Vučićev režim u ovom trenutku uzdrman više nego ikada? Most je pripremio Omer Karabek.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kuda ide Srbija. Naši sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Gospodine Spasoviću, kako biste opisali današnju atmosferu u Srbiji? Svakodnevno vidimo na desetine protesta i štrajkova. Čini se da je nezadovoljstvo veće nego ikada otkako je Vučić došao na vlast.
Ovo je svakako najveći izazov za njega. Svaki dan vidimo veliki broj protesta, novih fakulteta, novih institucija, i to je nešto na što nismo navikli. I vidimo veliko nezadovoljstvo koje je odjednom pronašlo neki način da se politički manifestuje, i to je jedna situacija na koju nismo navikli. I ja mislim prvi put posle nekoliko godina da imamo određenu političku neizvesnost u Srbiji. Ono što možda još mogu da kažem, to je da mi se čini da sad i stvari koje bi inače u normalnoj situaciji prošle bez ikakve reakcije građana, sad stižu u centar medijske i društvene pažnje, i da šta god uradi vlast, šta god da se desi, ostavlja mnogo veći efekat nego u nekoj normalnoj situaciji. I zbog toga ovo što se dešava čini mi se prilično važno.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je nezadovoljstvo veće nego ikada do sada?
Jeste, definitivno. Nakupilo se nezadovoljstvo, i ne samo što je ono veće, nego što potiče iz sasvim različitih izvora. To je ono što je, čini mi se, specifičnost ove današnje situacije, da su ljudi generalno nezadovoljni, ali su nezadovoljni iz različitih razloga. Međutim, nesreća sa padom nadstrešnice u Novom Sadu je bila kao neka vrsta katalizatora svog tog društvenog nezadovoljstva. I ono je pokuljalo na sve strane. I to se vidi po tome što se priključuju institucije koje se do sada nisu baš mnogo uključivale u takvu vrstu borbe, mislim pre svega na fakultete, pa čak i na cijele univerzitete, što daje cijeloj situaciji jednu potpuno novu dimenziju. Ono što smo mislili da nećemo gledati, mnogi su čak tvrdili nikada više nećemo gledati studentske proteste, da je to vrijeme zauvijek prošlo, izgleda da nije tako. Izgleda da se to nezadovoljstvo prelilo i da je trenutno zahvatilo najpotentniji deo društva, dakle mlade ljudi, ne samo studente, već i srednjoškolce, i to je, čini mi se, ono što pravi ozbiljnu razliku u odnosu na sve što smo imali do sada.
Gospodine Spasoviću, nema više velikih protesta na kojima je bilo po nekoliko desetina hiljada ljudi. Sada svaki čas izbijaju manji protesti, u stvari vri na sve strane. Da li je to nova strategija opozicije ili se sve to dešava spontano?
Meni se čini da se ovaj proces za sad dešava spontano, i to možemo da vidimo i po prvih nekoliko dana nakon tragedije u Novom Sadu, kada je i opozicija i aktivisti i civilno društvo su tražili način da iskažu svoje nezadovoljstvo, pa se malo krenulo kao ovim klasičnim protestima, a da je onda ovaj talas počeo nekih desetak dana kasnije. Tako da je reč o jednoj stihiji. I stihija i spontanost imaju tu vrstu prednosti zato što su autentični, zato što je jako teško smisliti strategiju protiv njih, ali imaju i tu vrstu mane da ih je teško kontrolisati, da niste sigurni u kom trenutku ko govori u čije ime i kako se kreću blokade i šta će se dešavati za 2-3 dana. Tako da ja mogu da zamislim scenarij u kojem sve ovo traje još 3 meseca ili scenarij u kojem se sve na neki način završi za 2-3 dana nakon nekog novog događaja koji će nas izbaciti iz koloseka. Nisam siguran da je reč o nekoj ozbiljnoj strategiji da neko kontroli više situaciju na terenu i čini mi se da je zbog toga problematična za vlast.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da ovo što se sada dešava, da se sve to dešava spontano, da iza toga nema nekakve specijalne strategije ili organizacije?
Gotovo pa sam siguran da nema nikakve specijalne strategije, znajući većinu aktera, a i imajući iskustvo života u Srbiji, ovo nisu stvari koje se organizuju i nisu posledica ni plana ni strategije, to nosi svoje i rizike, ali i prednosti. Meni su te prednosti posebno zanimljive, zato što retko kad ćete čuti da neko pledira za takvu vrstu borbe protiv autokratskog režima bez strategije, bez organizacije i tako dalje. A ovdje se da prije pokazalo da to što su oni, da kažem, vojničkim rečnikom razvukli protivnika širom fronta, što su se odjednom pojavili brojni ti protesti, ljudi se bore od litijuma i traženja odgovornosti za pad nadstrešnice do
rušenja mosta, protiv rušenja zgrade hotela Jugoslavije.
Tako je, tako je. Dakle, na sve strane se pojavljuju bune, manje, veće, protesti, zahtevi i vrlo je interesantno da je vlast, da se pogubilo u svemu tome, da nije u stanju da kontroliše kada se borba vodi na mnogo frontova, što je na neki način i logično. Autokratske vlasti zavise od odluka koje moraju se donesu na samom vrhu. I koliko god da je sposoban i koliko god da ima plaćenih savjetnika taj na vrhu, ne može baš lako da zapuši sve rupe. Srpska napredna stranka nema nekakve, ne znam kakve, kreativne ljude. I druga stvar, niko tamo nema dozvolu da radi na svoju ruku. Čeka odobrenje sa Andrićevog venca. Tako da sve to zajedno je dovelo nas u ovu paradoksalnu situaciju da jedna ovako razbarušena pobuna na sve strane je praktično, čini mi se, uzdrmala režim više nego mnoge ozbiljnije akcije do sada.
Gospodine Stasoviću, može li se reći da su ljudi besni na vlast, da im je prevršilo, da je to osnovni motiv nezadovoljstva?
Ja mislim da jeste i mislim da je to inicijalno izazvano i reakcijom vlasti na tragediju, ali se naravno skupljalo tokom godina. Dakle, ovo je samo nešto što je ogolilo situaciju, jer ne treba zaboraviti da su najviši predstavnici vlasti u prvim satima nakon što je nadstrešnica pala, krenuli sa spinom da ta nadstrešnica nije bila renovirana i da zapravo oni uopšte nisu krivi. Mislim da ta vrsta reakcije, odsustvo razumevanja i empatije zapravo proizvela jednu vrstu besa. Sve je to sipalo benzin u vatru koja je tinjala već neko vreme i proizvela jednu eksploziju koju sad gledamo na ulicama i fakultetima u Srbiji.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da su ljudi besni na vlast, da je to osnovno osjećanje trenutno?
A mislim da jesu, definitivno. Bešaju se različite osjećanja, ali bes jeste prisutan. I što je posebno paradoksalno, iako bes motiviše često ljude, meni se čini da je on opasan. Da je opasan po ovu stranu koja ruši vlast i koja pokušava da vrati demokratiju u Srbiji. Bes nas često vodi u iracionalnost. Moj najveći strah je da ćemo da dopustimo da nas osjećanja koja su tu prirodno i kojih ne možemo pobegnemo, ali da ćemo da im dopustimo da vladaju nama i našim potezima na društveno-političkoj sceni, a to je već u borbi protiv ovako moćne, snažne, organizovane vlasti, to mislim da može bude opasno.
Gospodine Spasoviću, da li je tragedija u Novom Sadu bila prekretnica? Jer prema istraživanju Demostata, koje je rađeno pre novosadske tragedije, 2/3 građana je izjavilo da je zadovoljno svojim životom. Sada izgleda nije tako.
Ja mislim da je ovo što se desilo u Novom Sadu zapravo uzburkalo naše društvo i u prvi plan dovelo neke nove ljude koji osporavaju vlast. Onda je to ohrabrilo i onaj deo ljudi koji bi možda u anketi rekao da su zadovoljni ili da žive sasvim pristojno, pa su i oni na neki način shvatili da je potrebno da se bune. Mi kad govorimo o studentima, obično malo to gledamo i romantičarski vizure 90. godina, i društveni
I 68.
pokreti.
i 68.
I 68. upravo sam to hteo da kažem, ali današnji studenti su dosta drugačiji, imaju drugačije pozicije i manje su zainteresovani za politiku i sama činjenica su se oni u ovakvom broju angažovali jeste neverovatno. Činjenica recimo da na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, koji jeste jedan simbol bar za nas sa političkih ili sa društvenih nauka, jeste jedan simbol fakulteta okrenutog tržištu, vrlo pragmatičnog, depolitizovanog. Ako se tamo na plenumu skupi 2-3 hiljade ljudi, to je politički zemljotres.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Srbija. Sagovornici su Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Popoviću, zašto su se studenti u ovom trenutku tako masovno pobunili? Ranije je delovalo da su politični, protestovali su zbog ispitnih rokova, zbog kredita, ali nisu se ranije bunili zbog situacije u društvu. E zašto sad baš u ovom trenutku?
Pa verovatno zbog jačine tog događaja koji je stvarno odjeknuo. Ne treba zaboraviti, neki od poginulih ljudi u toj nesreći su bili i studenti. Jedan od prvih fakulteta koji je krenuo da izlazi na ulicu i da se buni bio je filološki, odakle je jedna studentkinja koja je poginula. Dotaklo ih je na tom nekakvom ličnom nivou, nije to samo opšti društveni problem, nego su neki njihove kolege stvarno izgubile život zbog očigledne korupcije i javašluka vlasti. Ja sam dobrim delom iznenađen ovom masovnošću. Dušan je pomenuo FTN u Novom Sadu, ja sam gledao snimke iz Niša, na primjer, sa elektronskog fakulteta, sa tehničkih fakulteta iz Kragujevca, gledao sam studente tehničkih fakulteta iz Beograda, znate šta, to stvarno deluje prilično iznenađujuće. Nisam siguran da umem da objasnim uzroke, ali čini mi se da su važne posledice gde je društvo već ostvarilo ogroman dobitak kako god se završilo sve ovo, a to je da sada imamo razbijen mit o političnosti mladih ljudi. I to je ogromna stvar, to je prekretnica. Do sada smo nekako konsenzus u društvu održavali da su mladi ljudi apolitični, da njih ne možemo pokrenemo.
Da ih je lako kupiti za 100 eura.
I to, a i u najboljem slučaju da prosto neće da se mešaju, da ih ne interesuje, da oni gledaju kako će da obezbede sebi nekakav dobar posao ili da pobegnu preko granice. Međutim, ova masovnost, ova odlučnost studenta, ovo kako oni se suprotstavljaju poslatim batinašima, to sve zajedno nam govori da već imamo ozbiljan pomak u društvu, ozbiljnu korist imamo za društvo. Znate šta, bez aktiviranja novih ljudi, novih generacija, bez stvaranja građana od mladih ljudi, mi nemamo šansu kao društvo.
Gospodine Spasoviću, kako vlast reaguje? Čini se da sada radi ono što ranije nije radila. Tera građane koji su članovi Srpske napredne stranke da se fizički sukobljavaju sa građanima koji mirno protestuju. Gura li to onda Srbiju u neku vrstu građanskog rata?
Vlast zaista jako loše hendluje ovu krizu od samog početka. Ta potpuno neverovatna ideja da vi organizovano šaljete ljude na te male blokade koje u tom trenutku zaista nisu predstavljale nikakav izazov, to je stvarno baš onako ozbiljna greška i vidim da oni sad iz te greške ne mogu da se izvuku i da je ponavljaju zato što zapravo se oni plaše da se istina vidi na ulici i da za njih više niko ne sme javno da stane i da brani Srpsku naprednu stranku. Mi vidimo i na društvenim mrežama i u svakodnevnom životu tu vrstu straha i zabrinutosti kod ljudi koji su na ovaj ili na onaj način deo vlasti. Njima je sad neko počeo aktivno da se suprotstavlja i to ne neko nego studenti. I sve te scene u kojima praktično deca po ulicama Srbije trpe njihove uvrede, trpe njihove napade, pa kad zatreba i uzvrate udarac, to je nešto do sad nismo gledali i to je prilično zabrinjavajući signal za Srpsku naprednu stranku. Naprosto oni su zakuvali celu situaciju zbog toga što ne dozvoljavaju nikakvo drugačije mišljenje, što ne dozvoljavaju nikakvu opoziciju i prosto im se to sad vratilo kao bumerang. Kad već pričamo o univerzitetu, recimo prošle nedelje bio jedan potpuno neprihvatljiv predlog izmena zakona kojim bi se dozvolio ulazak neakreditovanih univerziteta da rade u Srbiji. Način na koji je Beogradski univerzitet, gde imate dekane koji jesu u značajnoj meri bliski ili pro-SNS-u. Način koji je univerzitet vratio taj predlog nazad državi je bio impresivan. Dakle, ta vrsta bahatosti sad dolazi na naplatu i sad ulazimo u jednu izuzetno kritičnu situaciju.
Gospodine Popoviću, kako vi gledate na ovu novu praksu Srpske napredne stranke da tera svoje pristalice, da nasrču na građane koji mirno protestuju i čak da se fizički sa njima obračunavaju, čak autom ulete u grupu ljudi koja mirno stoji i protestuje?
A meni to izgleda kao nekakav plan koji je propao vrlo brzo. Ja pretpostavljam da njihov plan bio da ti ljudi deluju kao slučajni prolaznici, ali su u tome podcenili ono o čemu sam malo pre malo govorio, a to je da niko nije u SNS-u zato što je ideološka pristalica te stranke ili što deli vrednosti sa SNS-om. Ti ljudi koji bi izašli na ulice i suprotstavili se, uglavnom su ljudi koji već imaju neku funkciju. Preko stranke su dobili posao, tako da su lako prepoznatljivi. I to je ono, čini mi se, što je pokvareno posao u cijeloj toj priči o slučajnim prolaznicima koji sad eto baš su pošli u sred popodneva da vode dete u vrtić. Jedna je stvar da vi pošaljete nekog ko će da provocira, ne znam, Boro Novaković ili Mariniku Tepić, ali sasvim je druga stvar da vi pošaljete nekog na studente. Slika koja ide građanima Srbije, pa čak i tim Vučićevim biračima, nije to lepa slika gde vaši nasilnici viču na studente ili se čak fizički obračunavaju sa njim.
Gospodine Spasoviću, akcija Zastani Srbijo i blokade fakulteta su gestovi građanske neposlušnosti. Mislite li da će se to širiti, da može da zahvati celu Srbiju, pa da u jednom trenutku cela Srbija stane u znak protesta?
To je jedna od stvari koje će, pretpostavljam, odlučiti ishod ovoga što nam se danas dešava, a možda će odlučiti ono što ste malo prepitali, da li će biti građanskog rata, odnosno građanskih sukoba. Mi za sad imamo vrlo rapidno širenje studentskog protesta, on se preliva i u druge oblasti. Sad je zapravo ta vrsta izazova pred protestom kako da se proširi geografski van univerzitetskih centara i kako da ti protesti budu što masovniji. Mi smo već videli proteklih nedelja da različiti gradovi na različite načine obeležavaju tih 15 minuta. Čak i neke stvari se dešavaju dugoročno. Recimo, nekoliko gradova je otkazalo novogodišnje dočeke. Dakle, stvara se jedna vrsta atmosfere i sad je taj ključni izazov kako proširiti protest na druge oblasti. I zapravo će masovnost tih protesta uticati na to šta bi mogli da budu ishodi ove sada političke krize.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da može da dođe do opšte građanske neposlušnosti, tako reći, do nekog generalnog štrajka pa da sve stane u znak protesta protiv vlasti?
Ne vidim u nekoj skorijoj budućnosti da je takav scenarij moguć, mada kažem vam, nisam vidio ni da su studentske demonstracije moguće, tako da nisam očigledno baš dobar prognozer, ali mnogo više je potrebno da bi se organizovao generalni štrajk. Potrebna je mnogo jaka organizacija, potrebna je mnogo velika polarizacija u društvu, znate, i 90-ih Kolubara je stala tek na kraju 2. 3. oktobra. Nema nekog velikog smisla da privatne radnje štrajkuju, to neće nešto mnogo ni da pogodi vlast. Kad se kaže generalni štrajk, uglavnom ljudi misle na EPS, na takva preduzeća da treba da stanu. Ja mislim da nema još uvek uslova za tako nešto. Mislim da su neki ljudi pokušali da organizuju proteste u nekim javnim preduzećima i da to za sada nije još uvek uspelo, ali moguće je vrlo lako da se ovo sa fakulteta prelije, da se malo raširi, da pređe na ulice, na trgove, da ljudi počnu da blokiraju i van fakulteta ključe saobraćajnice i tako dalje, ali generalni štrajk ja za sada ne vidim da je to realna mogućnost.
Gospodine Spasoviću, kako se opozicija ponaša u ovoj situaciji?
Mislim da se opozicija posljednjih nekoliko nedelja ponaša prilično dobro ili mnogo bolje nego što se ponašala u nekim ranijim krizama. Nakon prvih par nedelja pasivnosti, sada su aktivni, ušli su i u nekoliko provokativnih akcija prema vlastima, dakle sada im nije problem da se guraju sa policijskim kordonom, da se sa njima nadgornjavaju, suprotstavljaju i slično. I dalje, naravno, ne možete preko noći da rešite veliko nepoverenje i kao opozicije, ali i unutar opozicije, ali mi se čini da su i oni prihvatili taj malo borbeni, pa možda malo incidentni način ponašanja. Dragan je potpuno pravu kada kaže da kad vas vodi i besa i možda i kad vas vode neke druge emocije, onda možda u potpunosti ne kontrolišete svoje ponašanje. Delu građana to ne odgovara, ali mi se čini da je makar smanjena ta inicijalna distanca i da se pozicija za sada sasvim pristojno ponaša. I sad, naravno, bilo bi mnogo ozbiljnije za vlast kada bi i na opozicionim protestima bilo nešto više ljudi, kada bi i njih građani podržavali kao što podržavaju studente, ali mi se čini da za sad i opozicija radi prilično dobar posao. Targetira određene teme, ulazi u sukob sa represivnim organima i u skupštinama i na ulicama i za sada je to okej. Okay. Ali njihova početna pozicija je jako slaba, imamo previše atomizovan partijski sistem u opoziciji sa čitavim nizom problema i to ne može da nestane preko noći, ali problemi mogu da se smanje ako postoji ova vrsta entuzijazma kod građana ili kod studenata da na neki način poguraju priču u odsustvo opozicije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Srbija. Sagovornici su Dušan Spasojević, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, po vama kako se opozicija ponaša u ovoj situaciji?
Vidi se napredak i u političkoj aktivnosti i u ozbiljnosti i u komunikaciji. Dobro se za sad ponela opozicija, ona ima ogromnu hipoteku s kojom mora da izađe na kraj. Da budemo iskreni, nije ni samo ona kriva za to. Opozicija u ovoj zemlji se sistematski uništava 12 godina. Nije realno ni lako biti danas opozicioni funkcionar, ali naravno ima i njihove odgovornosti za to što ne uživaju baš visoko poverenje građana. Tako da tu hipoteku, ovo jesu načini kako mogu da je prevaziđu. Ja bih opet da podcrtam da je jako važno da se drži ta granica, dakle oni treba budu odlučni, treba da se vrlo jasno suprotstavljaju, to je dobra stvar. Međutim, ne sme se pređe granica, dakle oni ne smeju da deluju kao nekakva anarhistička grupa koja ne znam šta ide pa upada u zgrade, lomi ili ne znam šta radi. Birači, posebno taj meki trbuh SNS-a, znate, koji sutra mora da pređe na stranu opozicije ako mislimo ikad da srušimo Aleksandra Vučića, ti ljudi plaše se nasilja, zastrašeni su, na njima se vlada strahom i oni se plaše bilo kakvog nasilja, tako da treba se čuvati da se ne pređe ta granica. Zato kažem, dobra organizacija uvek važna i opozicija je pokazala par puta da može stvarno to da dobro organizuje. I ono drugo što se meni čini da je dobra, jako dobra stvar je što su borbu vratili ili u ili ispred institucija. Jako je važno to što su bili u Novom Sadu ispred zgrade tužilaštva, to što su radili u Skupštini Srbije, što idu ispred zgrada policije. Dakle, moramo i na taj način da pokažemo građanima da su te institucije otete, ali da su one naše. Da mi u jednu trenutku moramo tu zarobljenu državu da oslobodimo i da vratimo te institucije građanima u jednom demokratskom procesu. To mi se isto jako sviđa. Sviđa mi se što je opozicija institucijama, što se bori. Ta borba je odlučna, ta borba je ponekad i na nivici incidenta, ali važno je što je ona lokacijski smeštena u tim zgradama ili ispred tih zgrada, jer time šaljemo poruku građanima gde je ključ problema i šta je ono što je cilj, a cilj je da vratimo demokratske institucije i uopšte demokratski sistem u zemlji.
Gospodine Spasoviću, do sada je Vučić krize rešavao raspisivanjem vanrednih izbora koje je redovno dobijao. Da li će to uraditi i sada?
Pa pretpostavljam da to jeste opcija ukoliko sve ostale stvari ne daju nikakav rezultat. On je već nudio nekakav savjetodavni referendum gde bi se građani Srbije izjašnjavali o njemu kao predsjedniku, što je potpuni nonsens i nema nikakvu funkciju.
Opozicija nije na to skočila, vidim.
Tako je, nije skočila i mislim da je opoziciji jasno da ne bi sad smela da prihvata nikakve izbore, sve i da im se ponude. Naravno, opozicija ne može da spreči vlast da obori vladu i da raspiše izbore, ali ovo je drugačiji tip krize i jasno je da se na izborima ne može razrešiti ova kriza, a naročito se ne može razrešiti u istim izbornim uslovima. I sad se tu vraćamo na onu staru priču kako je stanje demokratije u Srbiji, da li opozicija treba da izlazi na izbore i slično. Mi sad možemo da dođemo u situaciju kada se više stvari dešava istovremeno, što može da bude izlaz za vlast, ali može da bude i velika greška poput Tadićeve iz 2012. godine ili Miloševićevih izbora iz 2000. godine. Ja uopšte nisam siguran kako ovo što se sad dešava utiče na javno mnjenje, da li dolazi do promene rejtinga stranke, jer bi sad baš bilo neobično da SNS ostane onda gde jeste.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da će Vučić pokušati da reši krizu raspisivanjem vanrednih izbora kao što je radio i do sada?
Pa ta opcija uvek postoji. To je ovde nemoguće prognozirati, kao što i većinu stvari nemoguće prognozirati, jer nemamo ni demokratsku praksu, ni procedure koje se poštuju. Vi bi trebalo da imate izbore na 4 godine, osim ako vlast izgubi većinu u parlamentu, što se ovde nikad nije desilo od 2012. Tako da su svi vanredni izbori, bilo ih je pregršt, bili praktično volja jednog čoveka. On izbore koristi kao igračku i to je dodatna opasnost za ceo sistem u Srbiji. Tako da moguće je, ali i veliki je rizik za njega, čini mi se da sad raspiše izbore. Znate šta, vi ste i prošli put imali u potpuno nenormalnim uslovima, on je umalo izgubio 3. grad u zemlji po veličini, u sred bojkota i svega ostalog. 50% građana koji izlaze na izbore glasa protiv ove vlasti konstantno. Sad je drugo pitanje zašto se to ne kapitalizuje. Ali jako je veliki rizik u situaciji kad je ovoliko nezadovoljstvo, znate šta, kad je ovoliko nezadovoljstvo u društvu i kad je tako jak pritisak, on nije samo pritisak na vlast, pritisak iz društva, od studenta, od svih, nego i na opoziciju. Tako da vi možete vrlo lako da imate situaciju da će odluka opozicije biti jedinstvena i da niko neće smeti da izađe van toga i plus da će to biti nekakav opšte društveni pokret. Može to da bude i izlazak na izbore i bojkot, to sad zavisi od mnogih stvari. Ali kakva god da bude odluka, čini mi se da je društvo sad mnogo jače i može mnogo veći pritisak da napravi na opoziciju da ta odluka bude jedinstvena.
Gospodine Spasoviću, da li je u ovom trenutku Vučićev režim uzdrvan više nego ikada do sada?
Ja bih rekao da jeste i da je bez dileme ovo najveća kriza koju do sada imamo. Može se donekle porediti sa krizom od prošle godine nakon masovnih ubistava, ali je sada šira, drugačija, ima novi studentski front, odnosno nema vezu samo sa političkim strankama. Tako da iz te perspektive ovo sigurno jeste najveća kriza sa kojom se on suočava i to vidimo iz toga što ona traje mjesec dana i nedelo je da će da se smanji.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je Vučićev režim do sada najviše uzdrman ovom sadašnjom krizom?
Mislim da je to očigledno. Nikada do sada nije bio u ovoj meri uzdrman i to nema veze mnogo sa brojem ljudi na ulicama, mnogo više ima veze sa svim ovim o čemu smo pričali danas. A to je taj kvalitet novi, dakle studenti, institucije koje se bune, ljudi koji vrlo odlučno se suprotstavljaju i vrlo jasno stoji za svojih zahteva, tako da definitivno i panika u njihovim redovima i te ludosti sa slanjem batinaša i ta retorika njihova koja postaje sve oštrija i oštrija i polako u toj oštrini već prelazi u paradoks, u nešto što više se i ne doživljava ozbiljno. Sve to zajedno nam govori da je vlast vrlo, vrlo ozbiljno uzdrmana, što naravno ne znači da će uskoro da padne, to uvek treba naglasiti, ali jeste dobar korak ako gledamo sa stanovišta demokratije u Srbiji.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Pasoviću, kuda ide Srbija? Da li je Srbija u ovom trenutku na prekretnici?
Srbija jeste na prekretnici, Srbija je u velikoj krizi, a kuda trenutno ide to, ja mislim da niko nema pojma, ali nadam se da smo krenuli uzbrdo i da se vadimo iz krize, jer svaki naredni korak u smeru kojem smo išli do sad će biti mnogo tragičniji od ovoga što smo gledali u Novom Sadu.
Vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Mislim da smo polako krenuli da izlazimo, to će verovatno da potraje, neće biti brzo, mada i ovo do sada je neverovatno brzo, ova studentska pobuna je planula kao požar, tako da teško je predvideti stvari u Srbiji, ali čini mi se da imamo više razloga danas da budemo optimisti nego što smo imali tokom cele 2024.
Hvala gospodine Popoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Spasojeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda i Dušan Spasović, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas. Pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.
Kad sam izašla iz sigurne kuće, da vam iskreno reknem, imala sam malo straha kako ću, šta ću. Imam dva malodobna sina s kojim sam iznajmila stan. Kad smo došli tu, imala sam straha kako ću, šta ću. Ne od svog bivšeg, od nasilnika, jer stvarno sam to prevazišla.
Korak ka novom životu napravila je Sanela. Iza sebe je ostavila život pun straha, batina, slomljenih rebara, izbijenih zuba. Punu deceniju trpjela je maltretiranje, zlostavljanje tokom trudnoće, podstanarstvo pod kamerama. Kaže da su to 10 godina života tokom kojih je bila slijepa. Krenula je dalje.
Pa trebalo mi možda jedno, 2,5 do 3 mjeseca da budem sama s djecom, da se naviknem nekako na sve to. Eto sad vremenom, polako, kako ide dan iz dana, lakše mi je. Osjećam se nekako sigurnom kako sam sama, kako nema više straha. Jednostavno se ne bojim više onog da će mi biti nešto, da će biti mojoj djeci nešto.
Taj korak odlučila se i Maida.
Nisam lako odlučiti. Treba hrabrost napustiti tu kuću, napustiti taj život, napustiti tog muža, doći u novu sredinu, prilagoditi se.
Sanela i Maida su dugogodišnje žrtve porodičnog nasilja. Zbog njihove sigurnosti imena su promijenjena. One su među 736 miliona žena na svijetu, kako se procjenjuje, koje su bile izložene fizičkom ili seksualnom nasilju, u nekim slučajevima i jednim i drugim oblikom nasilja. Nasilnici su njihovi partneri, sadašnji ili bivši muževi. Sanela i Maida su izašli iz kruga nasilja jer su se usudile prijaviti, a društvo im je pružilo ruku spasa. No, mnoge se nisu izvukle. Ubijene su tamo gdje su se trebale osjećati najsigurnije. Fondacija Cure kreirala je bazu ubijenih žena u Bosni i Hercegovini. Posljednja decenija odnijela je najmanje 70 života žena, među njima 5 ih je preživjelo pokušaj ubistva. Podaci nisu pouzdani jer ne postoje precizne evidencije, a odnose se na period do kraja novembra prošle godine. Kolike su razmjere rodno zasnovanog nasilja, teško je odrediti. Mnoge priče ostaju između žrtve i nasilnika.
Mi smo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje žrtava u sigurnu kuću imali nakon u toku prošle, krajem prošle godine, nakon ubistva koje se desilo u Gradačcu i onih slučajeva femicida, jer je tad došlo do povećanog broja žena koji su u strahu, koji su zaista vidjeli šta se sad stvarno može desiti, njima se prijetilo na način završiš kao nizama, ali institucije su počele odgovornije da prilaze procjeni rizika u tom smislu, pa je tad bilo najveći broj zahtjeva za zbrinjavanje.
U Gradačcu je 11. avgusta prošle godine ubijena Nizama Hećimović pred očima djeteta. Prethodno je bila zlostavljana, a njen partner ubistvo je prenosio uživo na Instagramu. Taj slučaj duboko je uzdrmao BH javnost i uključio alarme da se institucije aktivnije bave preventivom femicida i suzbijanjem nasilja u porodici.
Kad je bio femicid, kad je ubistvo Nizame, onda kad se prvi put to valjda vidjelo svojim očima koliko je to prestrašno, a ni drugi nisu ništa manje strašni, samo što smo vidjeli, o tome se radi.
U novembru 2013. Bosna i Hercegovina je ratificirala Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu u augustu godinu poslije. Time se Bosna i Hercegovina obavezala da će kroz zakone i stvaranje ambijenta sigurnosti zaštititi žrtve i sankcionisati nasilnike.
pored tih finansijskih, kada je u pitanju vođenje države i kada su pitanje velike korupcije, nekako nasilje na ženama je uvijek tema koja je sporedna, nažalost.
Nažalost, naša vlast se bavi stvarima kojim donosi političke poene, žive od izbora do izbora i da ova tema nije neki prioritet kojima će se oni baviti.
To je najvažniji zadatak države, da dodatno zaštiti one kojima je pomoć potrebna. Mogu reći da država nije ispunila svoj zadatak do današnjeg dana.
U podcastu Mozaik života, autorica Une Čilić je Ide Đugum, kojeg Radio Slobodna Evropa radi u saradnji sa OSCE-om, govorimo o sistemu zaštite, o principima političkog djelovanja na suzbijanju nasilja nad ženama, o doprinosu BH političarki te o tome koliko se uradilo u dekadi primjene Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini. Iz kruga zlostavljanja i maltretiranja Sanela se uspjela izvući. Njen put do sigurne kuće nije bio lak, jer se teško izvukla iz pakla kojeg joj je priređivao otac njene djece. Sa Sanelom smo i ranije pričali u podcastu Mozaik života, dok je bila u sigurnoj kući. Sada, kada je iz nje izašla, kaže da se osjeća sigurno.
Lijep je imati osjećaj kad si u kući, kad znaš da ti nema niko na leđima, da ti ne stvara te pritisak, kad možeš jednostavno da dišiš, kad nemaš tog straha, kad ti nešto ispadne, da se neku drekne, da možeš otići u WC, kako ću reći, i izaći, da se ne bojiš, da nemaš tog straha. Lijep je osjećaj.
Podrška joj je porodica, s kojom tokom nasilne veze nije imala kontakt, a u sigurnoj kući u kojoj je boravila, osnažila se da nastavi dalje.
Što se tiče policije, tu bi mogla samo izdvojiti jednog možda čovjeka koji mi isto stvarno dosta pomogu. Kad sam došla sa svojim malodobnim sinom tu u MUP kod nas, jedan gospodin mi je pomogao jer sam ja 3 dana lutala. Mislim, nismo imali gdje. I sjećam se ovako vrlo dobro, bio je 26. drugi, kad sam ujutru ponedeljak, sjećam se vrlo dobro, došla u MUP, gdje je bio jedan policajac, sam ja došla da prijavim nasilje. I sa njim sam pričala i njemu sam rekla, stvarno se sam ispričala, oči su čovjeku bile pune stvarno suza. Ja sam mu rekla, ja nemam gdje. Ja danas moram i u Sarajevu podijete, ja stvarno nemam gdje. Imate li gdje da me smjestite? Da bi čovjek nazvao odmah socijalnu službu, da je dole sve završio, stvarno je se čovjek trudio, tu sam se možda zadržala 2-3 sata u MUP-u, čovjek mi donio i vodu i kupio djetetu sokić i rekao mi da se smirim. Gospodinu stvarno ne znam ime i prezime i ne mogu mu se tačno sjetiti face. Jedino je to što mogu da kažem, da mi je pomogla samo sigurna kuća.
Ona nije zadovoljna odnosom cijelog sistema prema njoj i situaciji u kojoj se našla.
Sad, da imaš neka prava ko žrtva nasilja negdje, gdje god odeš ovako i kad kažeš da si žrtva nasilja, svi te nekako drugčiji gledaju. Da imaš neka prava, mislim, ja ne tražim, evo, socijalna služba, ja ću to javno, znači, ispričat, znači, evo, kako sam izašla iz sigurne kuće, gospodin koji me vodi, nikad me nije nazvao, nikad nije kontaktirao, nikad mi nije rekao koja imam prava ko samohrana majka.
Godina, Maida je bila u vezi punoj nasilja, gdje je alkohol bio kidač za nasilno ponašanje njenog sada već bivšeg supruga.
Jedini problem je kad on popije, kad uzme alkohol, on tad nije dobar, on se tad mijenja, on postaje skroz druga osoba i sve živo mu smeta. I, na primjer, sad smo se nešto posvađali, on će otići napit se, onda će doći, lupat će mi po kući, psovat će.
Odlučila ga je prijaviti kada je već bilo jasno da se ona neće promijeniti.
On je meni prišao i uhvatio me za vrat. To su gledala naša djeca. I one su počele da vrište i da plaču. Ja sam, ono, njima, kad su one počele da plaču, on je mene pustio. Ja sam njima rekla da sam dobro, da se smire. I on je meni, tad me udario šamarom. I djeca su istečala, zvala su mog oca i to je sve prekinuto. On je otišao kući da bi on za 3 dana zvao i rekao kako da pazi one gdje hodaju, da bi mogle dobiti metak u glavu i da bi, ja, i da bi mene mogle naći mrtvu u kontejneru. Ja ovo prvo nasilje što je se desilo, ti udarci, šamar, to vatanje za vrat, nisam prijavljivala. Ali već kad su pale tako ozbiljne riječi, a ja sam s njim 15 godina, znam šta je sve u stanju, ja sam odlučila se otići u policijsku upravu i prijaviti taj slučaj.
Kako je živjela sa suprugom u jednoj opštini, a porodična kuća njenog oca je u drugoj, tokom prijave nasilja bilo je nesuglasica u policijskoj stanici. Sistemom zaštite žrtava Maida nije potpuno zadovoljna.
Pa šta da vam kažem, na primjer, moglo bi biti bolje, jer on je dobio samo zabranu prilaska. A šta to njemu znači? Ništa ne znači. Mogu je doći u bilo koja duba dana, ne znam, njera napraviti šta već sebi zamisli u glavi. Kad sam došla, čekala sam jedno sat i pol da budem primljena. Kad su me primili, uzeli su me lično, nešto su provjeravali i onda su izašli na hodnik i kažu oni meni, treba dole da ideš to prijaviti. Kažem ja njima. Ja sam bila već prijavila. Ja odavlje nigdje ne idem, molim vas. Ja znam da sam ja vama posao, ko što i ja idem na posao, odradim svoj posao. E, ja ne idem odavlje nigdje, uzmite taj posao i odradite. I tako da su oni meni rekli, hajde, okej. Okay. Cjelokupan utisak na taj naš sistem, ovo su jako ozbiljne stvari kojih je iskusio. Ja sam bila 15 godina u tim nekim situacijama, nisam nikad zvala ni policiju, ni bilo koga drugog. Trpila i kad sam otišla, evi mene onda kažete, idi prijavi gore, trebaš prijavi gore. To se odmah uzme, ozbiljno se pristupi i ozbiljno se provode mjere.
Žrtve, pogotovo one u manjim sredinama, ne znaju kome se trebaju obratiti kada se dogodi porodično nasilje. Uvriježeno je mišljenje da je to problem koji se mora rješavati unutar porodice. To je pokazao i slučaj femicida koji se ove godine dogodio u Foči, priča nam Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene iz Banja Luke.
Mislim, strašno je bilo kad sam gledala izjavu komšije koji plače i govori o toj ženi kakva ona bila. I što je posebno da je on je najavljivo da će nju ubiti, on je zvao ćerku njihovu zajedničku i rekao da će ubiti. I šta je sad još, mislim, ne, sad kako bi rekla, slažem strašnije od strašnijeg, ali ćerka nije zvala, bar prema onome što mi znamo i kako je čovjek govorio, ona je zvala rođake da nju spašavaju. Da ona nije pomislila da treba zvati policiju. Mislim, ono što mi iz nekog iskustva, ona zove zato što misle da to je policija, ne može ništa, da je to porodica i da se tu policija, nego ona zvala rođake i prijatelje koji treba, koji ništa nisu mogli u tom trenutku. Mislim, kako će on njega spriječiti da on ju ubije? To je mogla samo policija.
Teret nasilja u porodici kao i zaštite žrtava uglavnom je na nevladinom sektoru. Tu su SOS telefoni, besplatna pravna pomoć, sigurne kuće.
Nekako još uvijek žrtve nasilja u porodici nisu adekvatno zbrinute kada govorimo o nekoj dugoročnoj podršci. Nedostaje podrška u zapošljavanju, nedostaje podrška u pomoći da se djeca uključe u predškolsko obrazovanje, na primjer, jer majka zaista ne može da isfinansira sve te potrebe. Nedostaje podrška u prioritetima u zdravstvenoj zaštiti, u obrazovanju djece. Tako da to su te neke sveobuhvatni oblici podrške koji zaista još uvijek nisu u punoj mjeri primjenjivi za žene.
Mišljenje je Lejle Hremić iz nevladine organizacije Medika u Zenici, koja je svoju misiju zaštite žrtava počela još u ratu, a u čijem sklopu je i sigurna kuća za žrtve nasilja. A kako se ogledalo političko djelovanje na suzbijanju nasilja?
Kada je u pitanju politička podrška, ja nekako zaista moram da kažem da je ona jako oskudna, u stvari najviše se bazira na individualnom nivou i na individualnoj u stvari osviještenosti samih političara i političarki.
I šta se popravilo? Evo, na primjer, sad je kampanja 16 dana aktivizma, ja vidim da nastaje nezavisnih medija, ima svoju kampanju, ima... To je prije bilo ekskluzivno na nevladnim organizacijama i neka, mislim, baš je dobro da se nekako, da to ne vidi samo nevladne organizacije kao njihovu neku, kako bi rekla, obavezu, nego da se raste ta svijest. Kaznena politika je nešto bolja. Naprimjer, prije se baš često kao olakšavajuće koristilo porodičan čovjek, iako je nasilje bilo usmjereno unutar i prema toj porodici. Sad je to zaista rijeđa situacija i nekako se osjeti taj neki, kako bi rekla, ozbiljniji pristup.
Objasnila je Gorica Ivić iz Fondacije Udružene žene. Svakih 10 minuta u svijetu bude ubijena jedna žena. Podaci su UN Women. U prošloj godini ubijeno je oko 51.100 žena i djevojaka širom svijeta. Počinitelji ubistava su njihovi intimni partneri ili drugi članovi porodica. To znači da u prosjeku 140 žena ili djevojaka ubije svaki dan neko iz njihove porodice. Kako sistem štiti žene da ne postanu dio sumorne i tužne statistike femicida?
Misija je intenzivirala svoj rad na sprečavanju nasilja nad ženama nakon femicida u Gradačcu. I tada smo odlučili da radimo sa različitim nivoima vlasti i sa različitim strukturama vlasti. Neophodan je bio rad naravno sa izvršnom vlašću i sa svim tim institucijama koje moraju da odgovore na nasilje. Shvatili smo da je tu važna i uloga parlamenata da nekako drže nadzor nad radom i rezultatima institucija, ali isto tako smo shvatili da političke stranke kao ogromne političke organizacije koje imaju jako puno utjecaja mogu da učine dosta isto tako na ovom pitanju. Tako da smo u saradnji sa predsjednicama Foruma žena, ali i sa utjecajnim ženama iz političkih stranaka, razvili 4 principe djelovanja na sprečavanju nasilja nad ženama, koje se tiče ne samo djelovanja kad se već žene ili muškarci iz te stranke nađu na pozicijama, nego i djelovanje unutar same stranke na suzbijanju nasilja nad ženama. Niti jedno društvo, a samim tim niti jedna stranka ili organizacija nije oslobođena nasilja.
Govori Leila Mamut iz Odjela za rodna pitanja misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. A principi djelovanja koji su potpisani između predstavnica 10 političkih stranaka i Foruma žena su...
Tako da smo identifikovali potrebu da promovišemo princip nulta tolerancije na nasilje nad ženama unutar stranaka, da drugi princip bude princip ravnopravnosti spolova, da žene imaju podjednake uslove pod kojima i dolaze na listama i učestvuju u donošenju odluka unutar stranaka. I onda zadnja dva principa se tiču već članova i članica partija i stranaka koji su izabrani, odnosno imenovani na određenim funkcijama vlasti.
U trenutnom političkom ozračju, ambijentu, koliko toga političarke mogu učiniti na suzbijanju nasilja u porodici? Je li sazrelo vrijeme da ljudi počnu razmišljati o tom problemu? Koje su stvari dimenzije tog problema?
Pa ja mislim nekako da posebno nakon užasnog femicida koji se desio u Gradačcu, malo se i mnijenje, odnosno stav i političara i političarki, ja i samog društva promijenio. Shvatilo se nekako još više da to nije privatna porodična stvar, nego da je to i pitanje sigurnosti na kraju dana, pored toga što je pitanje ravnopravnosti spolova i slično, i da se malo uozbiljio pristup prema tom pitanju i u Federaciji i u Republici Srpskoj. Vidimo dosta kretnje, dosta inicijativa i za izmjene zakona i za sprovođenje postojećih normi i tako dalje. Znači, vidimo neku promjenu i samim tim, ne mogu reći da se angažman političarki povećao ili intenzivirao, jer one su zaista uvijek bile posvećene ovom pitanju. Ako neko jeste, mi to zaista vidimo
da kroz primjere iz prošlosti da su to bile političarke koje su uvijek nekako podržavale ovo pitanje, jako puno radile i sa civilnim sektorom da se neka dobra, kvalitetna rješenja donesu.
Koliko se zalažu da se zakoni usklade sa Istanbulskom konvencijom, vidimo da nije baš to slučaj u cijelom društvu, i da li imaju podršku svojih političkih stranaka u tome?
Da, rekla bih da sada svjedočimo, opet spominjem Gradačac, opet spominjem inicijative koje su pokrenute za izmjene i dopune i zakona u Republici Srpskoj i zakona u Federaciji ili donošenje novih zakona, ovisi jel kako koji. Dosta vidimo da žene političarke na određenim funkcijama, da li su to predsjednice komisija za ravnopravnost spolova unutar parlamenata ili u nekom slučaju Republike Srpske, to su možda i opozicione stranke, odnosno predstavnice opozicionih stranaka koje su zaista pozivale na donošenje kvalitetnijih zakonskih rješenja, na uređivanje ovog pitanja na bolji način, na strožije kazne u Republici Srpskoj i na uvođenje samog termina, jel, odnosno kodifikacije femicida unutar krivičnog zakona i tako dalje. Znači vidimo da se to dešava i vidimo da stranke i u nekim slučajima čak i stranačke kolege ovih žena koje se za to zalažu itekako stoje iza toga i daju svoju podršku.
Prvi pravno obavezujući instrument u Europi u oblasti nasilja prema ženama i nasilja u porodici je Istanbulska konvencija. Nasilje prema ženama je prema konvenciji ozbiljno kršenje međunarodnog prava. Cilj je nulta tolerancija za sve oblike nasilja prema ženama i djevojčicama. Konvencijom se kroz sveobuhvatni okvir zakona i politika za zaštitu i podršku žrtvama nasilja prema ženama i nasilja u porodici štite od svih oblika nasilja. Miljana Simić u Skupštini Brčko distrikta zalagala se za izmjene krivičnog zakona u kojem su uvedena nova krivična djela poput genitalnog sakaćenja ženskih spolnih organa, prisilna sterilizacija, proganjanje, psihičko nasilje, spolno uznemiravanje i prisilno sklapanje braka. A promijenjena je i definicija silovanja. Uspjela je. Ovim je krivični zakon Brčko distrikta jedini usklađen sa Istanbulskom konvencijom.
Ja sam ponosna da je naša zajednica napravila taj prvi korak i da će sad entiteti, ja se nadam, uskoro izjednačiti se sa sudskom praksom, jer sad silovanje na prostoru Brčkog distrikta nije isto jednako djelo kao i na prostoru entiteta i smatram da to ubrzanom procedurom treba izjednačiti.
Implementacija zakona, za koje generalno smatra da su dobri, je na institucijama, kaže Simić.
Stvar je koliko institucija njih sprovode na pravi način i dosledno. Nažalost, svjedoci smo raznih kršenja zakona i od visokih zvaničnika. Međutim, ja se nadam, evo napravit ćemo neku analizu potrebanu da prođe jedan određen period, da dobijemo taj feedback od tih relevantnih institucija.
No sistem zaštite u Brčko distriktu nije dobro riješen.
Nažalost, sistem, bez obzira koliko su naše institucije spremne, mi nemamo ni prihvatnu stanicu, nemamo ni sigurnu kuću. Iako imamo odličnu saradnju sa entitetskim nivoima i sigurnim kućama, to je ono što, mislim, Brčkom nedostaje. Generalno, mislim da žene nisu dovoljno upoznate sa svojim pravima i da nisu dovoljno žene ohrabrene kada su u pitanju prijave i stigmatizacija generalno društvu je još uvijek visoka.
Jedna od opozicionih zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske, koja se zalaže za promjenu zakona pa i svijest o nasilju u porodici u Bosni i Hercegovini, je Tanja Vukomanović. Tražila je da se zakon o zaštiti nasilja u porodici i nasilja nad ženama vrati u skupštinsku proceduru, kao i da se u Krivičnom zakoniku Republike Srpske ubistvo žene ne tretira manjom kaznom od kazne za teško ubistvo. Ali to se nije desilo. Zašto?
Pa evo, ovdje ima neka praksa da ono što opozicija predlože, koliko god je bilo dobro ili loše, to pada. i nekako vlast ima taj otpor prema nama iz opozicije. Kolege poslanici iz opozicije su predlagali izmjenu krivičnog zakona u kome će ubistvo žene biti tretirano kao teško ubistvo sa minimalnom kaznom 10 godina zatvora. Taj prijedlog je odbijen. I onda smo kolegica Mina Savić-Banjac i ja, koje smo često organizovali te akcije i izmjene, krenule sa nekim pisanjem nekog zakona koji bi zaštitio, da se bavimo preventivom ako već ne želite da mijenjate kaznu. I onda su nama u vladi rekli, mi pravimo zakon zaštiti nasilja u porodici, nasilja prema ženama, sačekajte ga, djelujte amandmanski, ajmo urediti tu oblast, jer su i premijer i čak ministar pravde, svi su se oni složili da je to potrebno Republici Srpskoj. I zakon je donesen, odnosno došao je u formi nacrta u Narodnu skupštinu Republike Srpske i on je imao jako dobre dijelove u sebi u smislu zaštite, u smislu da policijski službenici mogu da reaguju bez čekanja nekih sudskih procedura. Evo primjer, uvijek ću pomenuti ženu iz Gradačica koja nije mogla biti izrečena zabrana jer na osnovu službene zabilješke policije sud nije mogao da reaguje. To je taj neki propust jer nije možda da nije bilo toga, život bio spašen. Vjerujem, na takvih slučajeva ima i ovdje. I mi smo podržali svi taj zakon jednoglasno. Čak se tu prvi put spominjala riječ femicid, mada ako je već problem te neki što oni kažu stranih riječi, može biti ubistvo žene. Jednostavno, bitno je, mislim, to postoji i to mi nismo izmislili. Bitno je da se dođe zakonodavstvo da ženama treba zaštita. I prošlo je 6 mjeseci, taj zakon trebao doći do prijedloga da se usvoji, da konačno zaživi i vlada je naprosto prečutno odustala od njega i on je propao. Jer ako vi nakon 6 mjeseci ne iskoristite nacrt, on propada i mora se raditi ponovo. Tako da su oni tako jednu dobru priliku propustili.
Da bi nešto promijenile, Tanja Vukomanović i njena kolegica ne čekaju ni vlast ni stranačke drugove.
Čak smo htjeli, evo kolegica Mirna jeste sa mnom i u klubu i u stranci, ali smo totalno htjeli da isključimo stranku iz, da ne bude ništa politički. Mi smo pokrenule akciju prije nekoliko mjeseci, zove se Ne moram, i mi smo htjeli da pričamo svaki mjesec o drugoj temi, šta sve jedna žena u stvari mora, šta sve ne mora. Prvi dio naše akcije bio je Ne moram da trpim nasilje i mi smo pozvale sve sportiste Banja Lučke koji imaju klubove borilačkih vještina i svi su se odazvali, stvarno moram reći, jiu-jitsu, karate, taekwondo, nebitno, svi uključili su se i oni su ponudili svako po nekoliko mjesta u klubu i žene su imale besplatne kurseve. Ko se prijavi, mi ih proslijedimo, nije to bilo ništa za slikanje, za snimanje, to je bilo čisto da neka žena bude fizički da se osjeća bolje, ne mora se ona tući, ali ako se desi momena kad vas neko napadne, tad ne može pomoći ni najbolji zakon na svijetu, ako on naumio da vas ubije, tad možete pomoći vi i onda da nastupa policija kad se izvuče. Sad imamo novu temu, ne moram da budem ekonomski zavisna. Pozvali smo banjalučke kompanije koje imaju neku vrstu edukacija. Javili su nam se centri stranih jezika, centri web dizajna i grafičkog, to jest kompanije koje se tim bave, i također smo ponudili nekoliko mjesta u svojim radionicama.
I u drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine postoje pojedinci koji se bore za izmjene zakona i suzbijanje nasilja u porodici. Jedna od njih je Alma Kratina, zastupnica u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednica Komisije za jednakopravnost polova ovog entiteta. U ovom dijelu Bosne i Hercegovine čeka se na donošenje zakona o zaštiti od nasilja u porodici. I to dugo se čeka, ističe Alma.
Jer ni prošla vlada nije radila svoj posao na način koji je trebala, nije donijela potpuni pravni okvir zaštite žrtava nasilja, niti oštrije kažnjavanje nasilnika u skladu sa ratificiranom Istanbulskom konvencijom. Dakle, nemamo tu, niti imamo izmjene i dopune krivičnog zakona u smislu oštrije kažnjavanja nasilnika, što bi u svakom slučaju bilo i demotivirajuće za potencijalne nasilnike.
Donošenje jednog zakona pomoći će, ali to je samo jedna kapljica u moru onog što se treba uraditi da društvo dođe u fazu nulte tolerancije na rodno zasnovano nasilje.
Konstantan rad, to je jedno, kako bi rekla, lobiranje u nedogled od školstva do svih ostalih institucija. To je posao koji nikad ne treba da se završi.
Mora se krenuti dalje, mora se dati više za sve one žrtve femicida, za sve one koje trenutno trpe nasilje. Za žene poput Sanele ima ide, koje svoje živote nastavljaju bez straha i boli.
Dosta su mi snagi dala moja djeca, ako kad njih pogledam, oni su mi ono, borba, moje sve.
Da ću da u budućnosti konačno imati taj svoj mir gdje ja neću se pribojavati Na primjer, često ovako na večer kad legnem, zamislim se šta može biti tokom noći, hoću li ja ustati svoje djeci ujutro živo.
Bio je ovo podcast Mozaik života, kojeg je Radio Slobodna Evropa uradio u saradnji sa OSCE-om u Bosni i Hercegovini. Još jednom da ponovim, broj policije u BiH je 122. Sve o ovoj temi potražite u našoj rubrici Ispričaj mi. Ovaj, ali i druge podcaste također slušajte i na Spotify i YouTube-u. Sa vama su bile Una Čilić i Aida Đugum. Pozdrav do narednog slušanja.